Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Ivan Kojić i Branka Trivić sa vama u narednih 30 minuta. Sreda, 18. oktobar, u vestima dana. Estonski šef diplomatije Sven Mikser najavio za Radio Slobodnu Evropu mogućnost otvaranja novih poglavlja za Srbiju i Crnogoru do kraja godine. Vučić, povoštovaćemo sporazum o pravosuđu. Vulin pozvao Srbe na Kosovu da glasaju za srpsku listu. Protest poslanika španskog parlamenta zbog hapšenja katalonskih aktivista. Kriza zelenih u Austriji, Ulrike Lunačak podnela ostavku. Sutra sunčano i toplo, maksimalno do 27 stepeni. A u nastavku emisije poslušajte. Povodom najave da će na Vojnoj akademiji uskoro svoje iskustva, između ostalih, prenositi i general u penziji Vladimir Lazarević, osuđen pred Haškim sudom, te generali Božidar Delić i Ljubiša Diković, Nemanja Stjepanović iz Fonda za humanitarno pravo pita...
Šta će oni to da predaju? Hoće li predavati o tome kako prikriti zločine, kako ne odati gde se nalaze tela, kako ne istražiti zločine?
A povodom informacije iz centrale Agrokora u Zagrebu, kojem je našem radiju potvrđeno da prinudni upravnik te kompanije Ante Ramljak planira ove nedelje da dođe u Srbiju, pitali smo ekonomistu Milana Kovačevića da li zaposleni u firmama u Srbiji koje su povezane sa Agrokorom imaju razloga za strah u narednom periodu.
Ne bi ograničio to samo na zaposlene, rekao bi da moramo i mi malo brinuti kakve mi imamo već štete i kakve možemo imati štete. Malo sam se iznenadio što je nedavno rečeno nema nikakvog rizika za naša preduzeća.
To su samo kraće izvodi iz emisije pred vama. Ostanite uz Radio Slobodna Evropa. Sven Mikser, ministar inostranih poslova Estonije, koja trenutno predsedava Evropskoj uniji, najavio je u intervju za Radio Slobodna Evropa mogućnost otvaranja novih poglavlja u pristupnim pregovorima sa Srbijom i Crnom Gorom pre kraja ove godine.
Mi smo već otvorili i privremeno zatvorili neka poglavlja sa ovim zemljama, stoga smo spremni za otvaranje novih poglavlja čim se steknu uslovi, izjavio je Mikser. Estonija predsedava Evropskom unijom do kraja ove godine. Šef estonske diplomatije naglašava da je njegova vlada pozitivna kada je u pitanju dalje proširenje Evropske unije, stoga i smatra da treba da se otvore poglavlja i ne bi trebalo da zemlje Zapadnog Balkana budu zadržane zbog nekih, kako je rekao, internih problema u Uniji. U razgovoru za Radio Slobodna Evropa estonski šef diplomatije je upozorio da je Evropska unija zabrinuta zbog uticaja spoljnih faktora na neke zemlje u regionu. Postoje spoljni uticaji koji igraju destabilizirajuću ulogu. Među ovim spoljnim igračima je i Rusija, naglasio je Sven Mikser. On je podvukao da Evropska unija pridaje veliku pažnju političkim dešavanjima na Zapadnom Balkanu, jer, kako je rekao, cela stabilnost i bezbednost evropskog kontinenta zavisi od toga koliko je region siguran. Mi smo posvećeni prema potpunoj i slobodnoj Evropi, a region Zapadnog Balkana je veoma važan deo našeg kontinenta. Veoma smo zainteresovani da vidimo konsolidovanu političku stabilnost u svakoj zemlji regiona, poručio je Sven Mikser. Đerečina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će sprovođenje sporazuma o pravosuđu na Kosovu, odnosno uključivanju srpskih sudija u kosovsko pravosuđe, biti obavljeno u petak ili u ponedeljak, jer je Srbija pouzdan partner. Komentarišući izjave iz Evropske unije, koja je navela da žali zbog nesprovođenja sporazuma o pravosuđu na Kosovu, Vučić je rekao, neki kasne u formiranju zajednice srpskih opština 4 godine i 6 meseci od aprila 2013. i ne pada im na pamet da to urade, a imaju podršku od mnogih iz sveta. Bolje da me ne vuku za jezik, kazao je Vučić. Potparolka u Evropskoj komisiji Maja Kocijančić izjavila je utorak da Evropska unija žali zbog nesprovođenja sporazuma o pravosuđu na Kosovu i da očekuje da se poštuje utvrđeni rok o uključivanju srpskog sudskog osoblja u kosovsko pravosuđe. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i ambasador Sjedinjenih Američkih Država Kyle Scott naglasili su potrebu nastavka dijaloga Beograda i Prištine, kao i primjenu prethodno dogovorenih sporazuma, uključujući sporazum o pravosuđu i sporazum o stvaranju zajednice srpskih opština. Ministar odbrane Aleksandar Vulin pozvao je Srbe na Kosovu da u što većem broju izađu na predstojeće lokalne izbore i glasaju za srpsku listu. Lokalni izbori na Kosovu održavaju se u nedjelju 22. oktobra.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Starešinama koje se školuje na Vojnoj akademiji uskoro bi general Vladimir Lazarević, osuđen pred Haškim sudom po komandnoj odgovornosti za ratne zločine na Kosovu, mogao da prenosi svoje ratne iskustva. Kako je ministar odbrane Aleksandar Vulin potvrdio večernjim novostima, generali poput Lazarevića imaju mnogo toga važnog da prenesu mlađim kolegama. Ovaj list piše da bi među najistaknutim generalima i visokim oficirima vojske Jugoslavije koji su komandovali u ratu na Kosovu i tokom rata u bivšoj SFRJ, prvi pred kadetima Vojne akademije mogao da se pojavi nekadašnji komandant Prištinskog korpusa i Treće armije vojske Jugoslavije, general u penziji Vladimir Lazarević, te penzionisani general, poslanik i član Srpske radikalne stranke Božidar Delić, kao i aktuelni načelnik generalštaba vojske Srbije, general Ljubiša Diković. Od Ministarstva odbrane čekamo odgovor na pitanje kako objašnjavaju činjenicu da će neko ko je osuđen pred Haškim sudom za ratne zločine predavati kadetima, a narodni poslanik i član Skupštinskog odbora za odbranu i unutrašnje poslove Miroslav Lazanski kaže za Radio Slobodna Evropa da apsolutno podržava stav ministra Vulina.
Gospodin Lazarević jeste osuđen, ali on je svoju kaznu izdržao. Dakle, on se ne takmiči na nikakvom političkom planu, nego svoje iskustva iz ratovanja na Kosovu treba da predoči. Ja apsolutno podržavam stav ministra odbrane Vulina, zato što general Lazarević je osuđen, a je u njegovom slučaju je dokazano da je on upozorio sve pripadnike Treće armije da se pridržavaju ženskih konvencija. No to je jedno. O Haškom tribunalu kao diplomirani pravnik imam posebno mišljenje i smatram da to nije nekakav sud pravde, nego jedan politički instrument da se napiše nova istorija na Balkanu.
Kaže Miroslav Lazanski. Haški tribunal osudio je Lazarevića, koji je dobrovoljno otišao u Hag po komandnoj odgovornosti, na 14 godina zatvora zbog zločina počinjenih tokom rata na Kosovu nad civilima, a pušten je posle 2/3 održane kazne. Nemanja Stipanović iz Fonda za humanitarno pravo kaže da sada kadetima svoje vojne iskustva treba da prenose ljudi u čijoj su zoni odgovornosti i uz učešće njihovih jedinica stradale hiljade civila.
Prvo, Vladimir Lazarević je osuđen kao pomagač udruženog zločinačkog poduhvata, neko koji je odgovoran za deportacije i prisilno premeštanje albanskih civila sa Kosova 99. godine, odslužio je kaznu i vratio se u Srbiju. U zoni odgovornosti Delićeve 549. brigade ubijeno je oko 2200 albanskih civila. U zoni odgovornosti Ljubiše Dikovića ubijeno je oko 1400 albanskih civila, a u zoni odgovornosti Vladimira Lazarevića od Prištinskog korpusa kojim je komandovao od 24. marta do 10. juna 1999. ubijeno je oko 6200 civila.
Nakon toga, navodi Stjepanović, oni nisu ništa preduzeli da istraže te zločine i kazne počinioce, nego su tela dobrog dela tih žrtava sa Kosova završila u masovnim grobnicama u Srbiji. On podsjeća da je do sada pronađeno oko 1000 tela na 4 lokacije, a da se još uvijek traga za 1100 ljudi. I dok ministar odbrane Aleksandar Vulin poručuje da je prošlo vreme kada ljudi koji su branili državu i narod tokom NATO agresije nisu mogli da uđu u Vojnu akademiju i da je prošlo vreme kada su nas terali da ih se stidimo, Nemanja Stjepanović pita koja će to iskustva ti ljudi da prenose kadetima.
Šta će oni to da predaju? Hoće li predavati o tome kako prikriti zločine, kako ne odati gde se nalaze tela, kako ne istražiti zločine, kako zaštititi svoje vojnike koji su počinili zločine? Jesu to stvari koje će oni predavati ili kako proterati na vrlo efikasan način 800.000 ljudi? Dakle, to je zaključak haških presuda. Ovde se radi zapravo o jednom kontinuitetu sa 90. godinama i to vrlo jasno ministar Vulin stavlja do znanja. On govori to da mi hoćemo da ispravimo nepravdu, da mi hoćemo da vratimo te ljude u institucije, umjesto da prionemo na čišćenje vojske i policije i drugih državnih institucija od tih ljudi koji su bili na ovaj ili onaj način umešani u ratove. Mi sada imamo situaciju da zapravo mi njih u te institucije vraćamo.
Kaže Nemanja Stjepanović iz Fonda za humanitarno pravo. Podsjetimo, ministar Vulin nedavno je u Nišu na skupu bivših starešina Treće armije vojske Jugoslavije za vreme NATO bombardovanja, među kojima je bio i general u penziji i haški osuđenik Vladimir Lazarević, rekao da se tih ljudi nikada nije postidela vojska koju su komandovali i nikada ih se nije postideo narod koji su branili i odbranili. Posle te izjave, ambasador Sjedinjenih država u Srbiji, Kyle Scott, preneo je na Twitteru tekst Washington Posta pod naslovom: Srpski ministar odbrane hvali osuđenog ratnog zločinca, ocenivši da meseci rada na poboljšanju imidža Srbije u Sjedinjenim Državama mogu biti podriveni jednom izjavom. Liberalno-demokratska partija ocenila je da najava ministra odbrane Aleksandra Vulina da će na Vojnoj akademiji predavati ljudi osuđeni za ratne zločine predstavlja još jedan u nizu skandala ministra koji, kako se navodi, mandat shvatio kao priliku za aboliciju onih koji su osramotili ime Srbije. Vlada Srbije nedeljama ćuti na Vulinovo ponašanje i tako samo osnažuje njegove namere koje su sada već jasne. On je promoter i zaštitnik ratnih zločinaca, osoba koja ih podržava i slavi i na taj način uskraćuje građanima pravo na punu istinu koja se mora reći kada se o ratovima govori. Njegova smena više nije pitanje političke borbe, već se mora hitno prekinuti podrškom ekstremnim strukturama koje su ohrabrene Vulinovim ponašanjem, naveo je LDP u saopštenju.
slobodnaevropa.org.
Županijsko državno tužilaštvo u Zagrebu zatražilo je određivanje pritvora za 15 osumnjičenih u slučaju Agrokor, među kojima su i osnivač posrnulog koncerna Ivica Todorić i njegovi sinovi, koji su i dalje nedostupni hrvatskim istražiteljima. Iz centrale Agrokora u Zagrebu našem radiju potvrđeno je da prinudni upravnik te kompanije Ante Ramljak ove nedelje planira da dođe u Srbiju uz napomenu da će to biti bez službenog programa, odnosno bez ikakvih sastanaka javnog profila. Iz domaćih izvora nismo uspeli ništa da saznamo, osim da u Ministarstvu privrede nije dogovoren nikakav sastanak. Pre toga je u lokalnim medijima objavljena nezvanična informacija da Ramljak dolazi u Srbiju danas. Iz domaćih izvora nije bilo moguće ništa saznati. Tim povodom pitali smo konsultanta za strana ulaganja Milana Kovačevića šta bi mogla biti agenda prinudnog upravnika Agrokora u Srbiji, u kojoj taj koncern ima nekoliko firmi sa 11.000 zaposlenih i preko čijeg trgovinskog lanca se odvija značajan deo trgovine između Srbije i Hrvatske. Šta bi mogao zvaničnicima Srbije da ponudi ili zatraži prinudni upravnik Agrokora?
Pa može recimo početi sa tim šteta i za nas i za vas sadašnje stanje Agrokora. Hajde da vidimo da ipak mi olakšamo trgovinu između Hrvatske i pa da onda država zađe sa nekom idejom kako bi se to moglo održavati. Drugo, može traži da se pusti sad prodaja kapitala u ovdašnjim preduzećima. Treće, može tražiti da se dozvoli, ako su ovdašnja neka preduzeća bolja, da možda i ovdašnja preduzeća ispomnu u Agrokoru, tako što će možda tražiti da neke kredite daju Agrokorovoj majici. Jer ovdašnja naša preduzeća nisu sva u vlasništvu jednog preduzeća iz Hrvatske. Imamo jednim dijelom u vlasništvu Konzuma našu trgovinu, imamo proizvođača u vlasništvu različitih ćerki Agrokora u Hrvatskoj.
Da li 11.000 radnika koji rade u raznim preduzećima, firmama koje su vezane ili u vlasništvu Agrokora u Srbiji, da li imaju razloga da strahuju od onoga šta se može dešavati u narednom periodu?
Pa ne bi ograničio to samo na zaposlene. Rekao bi da moramo i mi malo brinuti kakve mi imamo već štete i kakve možemo imati štete. Malo sam se iznenadio što je nedavno rečeno nema nikakvog rizika za naša preduzeća. Pa ima rizika i za Srbiju i za naše preduzeće, samo što bi trebalo sad pažljivo raditi da se što manje odlije novca sa naših preduzeća sa jedne strane, a sa druge strane da naša preduzeća koja ne smiju više jer teško će naplaćivati iz Hrvatske nabavljaju, da se pokuša njima pomoći da negdje drugo nadoknade tu taj svoj plasman kad je riječ o industrijskim preduzećima. Kad je riječ o trgovinskim preduzećima, prosto vidjeti koliko uvozimo, koliko izvozimo i vidjeti kako je pametno uraditi u našu korist.
Kaže ekonomista Milan Kovačević. Podsjetimo, Privredni sud u Beogradu odbio je leto zahtev prinudnog upravnika za Agrokor Ramljaka da preduzeća koje u Srbiji posluju u okviru tog koncerna pređu pod njegovu upravu u okviru Lex Agrokora. Agrokor je u Srbiji vlasnik Mercatora S, preduzeća Diamant, Frikoma, MG Mivele, Kikinskog mlina i Nove Sloge, sa ukupno, kao što su čuli, oko 11.000 radnika. Koncern Agrokor uzrmao je ceo region jer posluje i ima svoje firme u svim državama u okruženju. Slovenija, koja je u Evropskoj uniji, u gorem je položaju od Srbije jer je vezuju evropska pravila, rekao nam je poznati slovenački ekonomista Jože Metzinger. Pitali smo ga kako posluje Mercator koji je prodat Agrokoru.
Kod nas Mercator posluje dosta normalno. Za sada se ne osjeća i na neki način naše vlasti tvrde da će uraditi sve da se ovo što se dogodilo Agrokoru ne prenese u Sloveniju. Znači, radi se više manje o proizvođačima proizvoda koji prodaje Mercator, i Mercator naravno najznačajnija je trgovačko preduzeće u Sloveniji i od njega je zavisno nekih 60.000 proizvođača, oni koji dobavljaju robu Mercatoru.
Bio je to poznati slovenački ekonomista Jozef Menciger.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U ovim trenucima emisije podsjećamo se najvažnijih vesti dana. Estonski šef diplomatije Sven Mikser najavio za Radio Slobodna Evropa mogućnost otvaranja novih poglavlja za Srbiju i Crnu Goru do kraja godine. Vučić: poštovaćemo sporazum o pravosuđu. Vulin pozvao Srbe na Kosovu da glasaju za Srpsku listu. Protest poslanika španskog parlamenta zbog hapšenja katalonskih aktivista. Kriza zelenih u Austriji. Ulrike Lunaček podnela ostavku. Sutra sunčano i toplo, maksimalno 27 stepeni. Ostanite sa nama do kraja i poslušajte i ovu priču. Uz novogodišnje ukrase u oktobru je Beograd dobio i Deda Mraza. Kako se Beograđanima čini Deda Mraz na plus 26 stepeni?
Ja sam oduševljen Deda Mraza.
Totalno ludilo je promašio vremensku zonu.
Katastrofa.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ustavni sud Hrvatske objavio je presudu po kojoj je imenovanje ulice u jednom slavonskom selu po danu proglašenja nezavisne države Hrvatske 10. aprila protivustavno i u direktnom sukobu s vladavinom prava. Manja stranka vladajuće koalicije Narodnjaci pozdravila je odluku Ustavnog suda i traži da se po njoj ravna novi zakon o zabrani isticanja simbola totalitarnih režima. Radikalna desnica pak tvrdi da je to povratak cenzure iz vremena komunizma. Zagreb, Ijeni Zebić.
NDH je bila nacistička i fašistička tvorevina i imenovanje ulice ulicom 10. travnja po danu proglašenja NDH u selu Slatinski Drenovac u općini Šašinci protuustavno je i u izravnom sukobu sa vladavinom prava, odnosno ugrožava identitet Hrvatske ustavne države do stupnja koji se ne može tolerirati. Stoji u upravo objavljenoj presudi Ustavnog suda Hrvatske. Ustavni sud naglašava i da navedena ustavno-pravna stajališta nisu vezana samo uz imena ulica, naselja, simbole i slično, već predstavljaju i način stajalište Ustavnog suda o karakteru NDH kao negaciji temeljnih vrednota ustavnog poretka Hrvatske. Duhovi NDH-zije iznova zagađuju javni prostor Hrvatske od kako ih je pred 5 godina probudio Tomislav Karamarko došavši na čelo HDZ-a, i to je bio jedan od razloga zašto je nedavno osnovano i Vijeće za suočavanje s posljedicama vladavine nedemokratskih režima. Manja stranka vladajuće koalicije Narodnjaci odmah je pozdravila ovu presudu Ustavnog suda i traži da ona bude primjer kojim se ovo vijeće treba voditi, a i da je se uzme u obzir prigodom izrade zakona o zabrani isticanja simbola totalitarnih režima, čime će se ta tema konačno skinuti sa dnevnog reda. Odvjetnik i bivši sudac Branko Šerić podsjeća za naš program da hrvatski pravni sustav nije presedanski, pa ova presuda ne može postati zamjena za zakonsku regulativu, ali da je Ustavni sud Hrvatske ipak najviši moralni autoritet.
Ta njihova odluka može predstavljati smjernicu, putokaz, kako god hoćemo, da simbolika vezana uz NDH bude proskribirana. Dakle, nije inkriminirano jer to treba taksativno navesti u nekom zakonskom rješenju, međutim, ipak je postavilo okvire kako bi se mogli ponašati prekršajni ili kazneni sudovi u odnosu na ustaško znakovlje.
U strahu od takvog razvoja situacije, grupa povjesničara, većinom desne provenijencije, pokrenula je apel da država ne intervenira u tu tematiku, kojeg je potpisalo oko 1000 ljudi. Jedan od inicijatora apela, povjesničar i bivši ministar Slatko Hasanbegović, odmah je ovu presudu Ustavnog suda ocijenio kao povratak cenzure iz vremena komunizma. Povjesničar Hrvoje Klasić u izjavi za naš program misli upravo suprotno.
To ne vidim da je nikakva prepreka istraživačkom radu. Ako netko od tih velikih povjesničara dokaže da Pavelić nikad nije surađivao sa Adolfom Hitlerom, da nisu postali koncentracijski logori, da nisu postali ratni zakoni, da nisu učinjeni masovni zločini protiv civilnog stanovništva, ako to dokažu, onda mogu srušiti vrlo jednostavno presudu Ustavnog suda.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Blok Vesti i svet. Nakon izbornog debakla i neulaska u novi saziv austrijskog parlamenta, zeleni su upali u duboku krizu, a nosilac liste u predizbornoj kampanji Ulrike Lunaček podnela je ostavku, što je učinila i šefica stranke Ingrid Felipe. Kineski predsjednik Xi Jinping poručio je na otvaranju 19. kongresa komunističke partije da je Kina ustala, postala bogata i snažna i najavio da će vojska Kine do sredine ovog veka biti na najvišem svetskom nivou. Xi Jinping je rekao da je razvoj Kine ne predstavlja pretnju ni za jednu zemlju. Predsjednik Kine je izjavio i da je njegova zemlja rešena i sposobna da osvijeti svaki pokušaj Tajvana da stekne nezavisnost. Oko 50 poslanika protestovalo je u parlamentu Španije isticanjem transparenata kojima su zahtevali oslobađanje dvojice aktivista, zagovornika nezavisnosti Katalonije, opisujući ih kao političke zatvorenike. Protest poslanika u Madridu trajao je oko 15 sekundi, a oni su seli na svoje mesta pošto su upozoreni da krše poslovnik, navodi AP. Aktivisti Jordi Sanchez i Jordi Cuixart, lideri organizacija Katalonska nacionalna skupština i Omnium Cultural, uhapšeni su u ponedeljak sa dvojicom katalonskih policijskih zvaničnika zbog sumnji za podsticanje na pobunu. Španska vlada je katalonskom lideru Carlesu Puigdemonu dala rok do sutra u 10 da razjasni da li je ili nije proglasio nezavisnost tog regiona. Madrid je saopštio da će, ako Puigdemon ne odustane od proglašenja nezavisnosti, delimično ili u potpunosti ukinuti autonomiju Katalonije. Jaka eksplozija koja se jutros desila ispred policijske stanice u jugoistočnoj Švedskoj nanela je materijalnu štetu zgradi, ali nije bilo povređenih i niko nije uhapšen, saopštile su vlasti. Niko nije preuzeo odgovornost za eksploziju i ona se za sada ne tretira kao teroristički napad. Poznati ruski režiser Yuri Bjukov najavio je povlačenje iz filmske industrije nakon žestokih kritika da se TV serijom Spavači stavio u službu Kremlja protiv Zapada i liberalne opozicije. On se izvinio gledaocima, dodavši da je izdao celu progresivnu generaciju koja želi da nešto promeni u zemlji. Storiju priredio Dragan Štavljanin.
Agenti Ruske federalne službe bezbednosti FSB bore se protiv pete kolone ispavača CIA koji nastoje da izazovu haos i onemoguće sporazum o izvozu gasa u Kinu. Amerikanci u nastojanju da izazovu obojenu revoluciju optužuju Rusiju za atentat na opozicionog aktivistu koji se bori protiv korupcije, a koji nalikuje na Alekseja Navalnog. Na kraju diplomata strada u napadu islamskih militanata na rusku ambasadu u Libiji. Ruski gledaoci su mogli da sve ovo i još mnogo toga vide početkom mjeseca u premijernom izvođenju serije Spavači na državnoj televiziji o teorijama zavere i američkim agentima, što omogućava perfektno pokriće ruskim zaštitnicima zakona i suvereniteta da osujete njihovo delovanje, a zavere su sve zamršenije i dramatičnije. Nakon burne reakcije liberalnog dela javnosti koja je optužila poznatog režisera Jurija Bjukova, starog 36 godina, da se stavi u službu Kremlja, on se javno izvinio i obećao da će se potpuno povući iz filmske industrije. Bjukov je priznao na društvenoj mreži V-kontakte da je izdao obožavaoce braneći režim. On smatra da su ga pogrešno doživljavali kao moralni kompas zbog njegovih ranijih filmova, opisujući sebe kao slabu ličnost opterećenu kukavičlukom. Konzervativni branioci serije opisuju reakciju kritičara kao uobičajenu histeriju liberala. Prva epizoda počinje sa obaveštenjem da su svi likovi izmišljeni, ali njihove karakteristike i opisi se poklapaju sa ciljevima i politikom Kremlja. U jednoj sceni šef američke obaveštene službe sa velikim podočnjacima dok jede biftek naređuje da ćelija spavača bude probuđena u Rusiji. Jedan od spavača je šef odeljenja u Ministarstvu inostranih poslova Rusije, koji je vrbovan zato što mu ćerka studira na Univerzitetu Cambridge u Velikoj Britaniji. Što sugeriše da ruski zvaničnici i ostala elita treba da školuju svoju decu u zemlji, a ne na zapadu. Zbog žestokih kritika Bjukov je ukinuo svoj nalog na Facebooku. Stotine poštenih ljudi pate od tiranije režima koji sam pokušao da branim u ovom serijalu. Ljudi treba da protestuju i traže pravdu, u protivnom neće biti promjena, a ja sam izdao celu progresivnu generaciju koja je želela da nešto promeni u zemlji, dodao je Bjukov. On je istakao da će film Fabrika, koji će biti prikazan sljedeće godine, biti njegova posljednja slika.
slobodnaevropa.org.
Vraćamo se regionu. Nakon višedecenijskih neuspjelih pokušaja da se institucionalno zakonski jasno urede odnose između države i verskih zajednica u Crnoj Gori, vlada te zemlje je nagovestila još jedan pokušaj najavljujući izradu zakona o povraćaju oduzetih imovinskih prava verskim zajednicama. Crkve i verske zajednice uglavnom očekuju da učestvuju u izradi tog zakona. Više detalja ima Sađan Janković.
Vjerske zajednice koje djeluju u Crnoj Gori imaju različita očekivanja od novog zakona, ali i jedinstven interes da učestvuju u izradi tog zakona. Koordinator Pravnog savjeta Mitropolije Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Velibor Džomić kaže da je Mitropolija Crnogorsko-Primorska predala dokaze o oduzetoj imovini prije više godina, ali da nikakvog odgovora iz vlade nije bilo.
Ono što mi u ovom momentu očekujemo da predstavnici crkva vjerskih zajednica budu članovi radne grupe, kako je to i prilično i kako se to i očekuje i kako se praktikuje, i da jednim stolom na jedan ozbiljan i argumentovan način dođemo do jednog održivog i kvalitetnog zakonskog teksta koji će biti obavezujući za sve i koji će svi poštovati.
Interes Crnogorske pravoslavne crkve je da se pod okrilje države Crne Gore vrate sve crkve i manastiri koji su građeni sredstvima nekadašnje crnogorske države do 918. godine ili su ih gradila crnogorska plemena. Prema riječima potpredsjednika Savjeta Mitropolije Crnogorske pravoslavne crkve Steva Vučinića, radi se o 600 crkava, 60 manastira i 50 kvadratnih kilometara teritorije Crne Gore.
Dakle, zahvaljujući činjenici da je Crna Gora bila država ustrojena po plemenskom sistemu, sva ta imovina je bila, da kažemo, u vlasništvu tih plemena, odnosno pojedinih rodova koji su vlasnici 50 crkava. I nije bilo vlasništvo ni jedne crkve, niti srpske, niti crnogorske. Naravno, srpske nije ni mogla, jer je srpska crkva ovdje došla tek 18. godine. Takvo stanje je bilo sve do nedavno, kad je jedan dio te imovine, površine 12 kvadratnih kilometara, nezakonito prepisan u vlasništvo Beogradske patrijaršije, i mi očekujemo da se ovim zakonom ta imovina ponovo u zakoni na državu koja je nasljednik plemena Braslava.
Islamska zajednica je skeptična prema namjeri vlade da će vratiti imovinu koja je oduzeta, kaže za Radio Slobodna Evropa glavni podgorički imam Džemo Ređematović.
Sama implementacija, bojim se da neće biti u duhu tog zakona, jer se radi o zaista velikim površinama oduzete imovine, i to kada je u Islamska zajednica u pitanju, radi se o centrima gradova.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Danas je u Beogradu 26 stepeni, ali nadležni nehaju. Grad je obučen u zimsko novogodišnje ruho. Uz novogodišnje ukrase u centru grada, na Novi Beograd je stigao i Deda Mraz. Šta Beograđani misle o tome što je tako poranio? Slušate Maru Božić, Radeta Pavlovića, Niku Todorovića i Milana Krmetu.
Ja mislim da je rano, zato što je struja skupa, pa onda čemu da se troši struja?
Ja sam oduševljen Deda Mraza. Radosan što ga vidim preko cele godine.
Mislim da je ovo totalno ludilo, da je promašio vremensku zonu, da je pomislio da je ovdje zima, u stvari je leto i tako.
Kad imaju para, oni bacaju, a narod ide u kante, nema šta da jede. Katastrofa.
Beograd je pre toga osvanuo okićen novogodišnjim ukrasima. Iznenađeni novinari pitali su tada predsjednika države Aleksandra Vučića, za kojeg važi da odlučuje o svemu što se događa u Srbiji, pa što ne bi i o kićenju predizbornog Beograda. I on je odgovorio.
Postavi to Siniša danas, da ne bih ja uzeo da postavljam to po knjezu Niša.
Kad će gradski izbori, još se ne zna. Pominjao se decembar, sad češće mart mjesec. Ako bude na proljeće, eto Beograđanima Deda Mraza i ukrasa punih 6 mjeseci. Možda će zaboraviti mjesecima raskopani grad i saobraćajni i pešački haos. Pa, srećna nova godina, dragi Beograđani. Još jednom pred krajem emisije Vesti dana. Estonski šef diplomatije Sven Mikser najavio za Radio Slobodna Evropa mogućnost otvaranja novih poglavlja za Srbiju i Crnu Goru do kraja godine. Vučić, poštovaćemo sporazum o pravosuđu. Vulin pozvao Srbe na Kosovu da glasaju za Srpsku listu. Protest poslanika španskog parlamenta zbog hapšenja katalonskih aktivista. Sutra sunčano i toplo, maksimalno 27 stepeni. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Ivan Kojić i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama i prijatno.